Tepliyar Adatlık Radyosu. Salam hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2013-nji ýylyň 4-nji iýuly penşenbe güni habarlar gündeligi we göz ýetim programmalarymyzyň nowatda kysanyny başlamazdan oldan günüň täzeliklerini dikkatiňize hödürleýäris. Gepleşigi Pragadaky studiýadan gözel alyp barýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Konstitusion suudun başlığı Adli Mansur Müsürün prezidenti vezifesini yerine getirýär. Müsürdäki siýasy ýagdaý dünýä derejesinde reaksiýa bildirilýär. Pakistan ölüm cezasyny dikeldýär. Indi habarlaryň dolaryk mazmununa geçeriz. Mansur prezident wezipesini yerine getirer Müsürün konstitusion suudunyň başlygy Adli Mansur penşenbe güni ýurdun yerine getirji prezidenti hökmünde kasam etdi. Munyň öňüsinde ýurdun islamçy prezidenti Muhammad Morsi harbiýler tarapyndan häkimet başyndan çetleşdirilipdi. Goşun generali Abdul Fattah al-Sisi bu barada çarşenbe güni telewizionda eden çykyşynda aýtdy. Sisi Morsiniň halkyň talaplaryny ret edenligini bellädi. Millionlarça adam bu habary Uli Davara bilen garşaldy. Şeýlede harbiýler islamçylar tarapyndan düzülen konstitusiýany ret edip, täze saýlawlary geçirmegi wada berdiler. Şol wagtda ýurdun bir näçe şäherlerinde çaknaşyklar emele geldi. Islamçylaryň polisiýa garşy od açmagy zerarly adyndan 9 adam helak boldy. Musulman doganlar toparynyň metbuat wekili Morsiniň ýene 12 sany ýaranyny bilen öý tutsaglygynda saklanýanlygyny habar berdi. Müsürdäki siýasy ýagdaý dünýä derejesinde reaksiýa bildirilýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama harbiýleriň hereketine çuňur aladalanma bildirýänligini mälim etdi. Ol Washingtonyň Müsürde tizden tiz demokratik ýoldan saýlanan hökümetiň bolmagyny isleýänligini aýtdy. Obama Müsüre daşary ýurt ýardymyny bermek meselesine gaýtadan garalanlygyny bildirdi. Saud Arabistanyň padşahy Abdullah Müsüriň prezidentiniň wezipesini ýerine ýetirje edip bilinen Adli Mansur gutlady. Partaýlygynyň Arap döwletleri Katar we Birleşen Arap Emirlikleri hem Morsiniň häkimet başyndan çetleşdirilmegini makulladylar. Syriýanyň prezidenti Başar al-Assad Müsürdäki agdalyşyň siýasy islam üçin ýeňiliş bolanlygyny aýtdy. Pakistan ölüm cezasyny dikeldiler. Pakistanyň täze administrasiýasy cezalandyryşy ýerilen gadagançylygy ýatyrdy. Içeri işler ministrligi metbuat wekili Umer Hamidiň penşenbe güni aýtmagyna görä täze hökümet cezalandyryşy Landırış bilen bağlı işlerin ählisine ýagdaýa laýyk çemeleşmek kararyna gelipdir. Ol öz cezasyna garaşýanlar wagtynda amnistiýanyň bolmajakdygyny hem habar berdi. Ölüm cezasy prezident Asif Ali Zardarinin Pakistanyň Halk Partiýasy atly siýasy toparynyň ýolbaşçylygyndaky öňkü hökümet tarapyndan ýatyrylypdy. 30-njy iýunda bu kararyň möhleti doldy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramaty bu karary geň galdyryjy ýa-da gaýdyş diýip häsiýetlendirdi. Moratoriýi uzaltmagy talap etdi. Guramanyň maglumatyna görä, häzir Pakistanda ölüm cezasyna hökm edilen 8 000 golay tutsak bar. Taksim meydançasyny özgörtmek plany ýatyrldy. Türkiýanyň suwdy tutuş ýurt boýunça hökümete garşy protestleriň tutaşmagyna sebäp bolan Stambulyň guruluşyk proýektini ýatyrdy. Taksim meydançasyny özgörtmek boýunça planyň ret edilenligi barada täzelik çarşenbe güni peýda boldy. Hökümet suwdyň bu kararyna gaýtadan garalmagyny talap etmekçi. Reuters habar agentligi bu işe gatnaşýan aklawça salgylanyp suwdyň bu karary iýun aýynyň başynda gelenligini habar berdi. Emma bu kararyň şoçak aýçylyk köpçülüge näme üçin mälim edilmeýändigi näwelli bolmagyna galýar. Stambulyň iň köp künjeklerden biri hasaplanýan Gezi sel bagynyň golaýyndaky agaçlary çapmak boýunça plan derhal garşylyk döredipdi. Bu guruluşyk planyna garşy geçirilen çykyşlar tutuş ýurda tiýiz aýrap Hökümete garşy demonstrasiýalara öwrülipdi. Bir näçe hepdeniň dowamında möňlerçe adamyň gatnaşmagynda geçirilen çaknaşyklarda polisiýanyň we protestçileriň arasynda bolan Çaknaşyklarda 4 adam ölüpdi we 7,5 000 adam yaralanypdy. Orsiýetiň demirgazyk gündogor regiony bolan Sibirde dikutsar helakçyligi ýüz berdi. Şol helakçılıkta diri qalan adamlar tapıldı. Mefek kız kısımlı dükutçar seyşenbe uni helakçılığa uçıraptı. Orsiyadın adatın daşar yağdaylar bonçı ministerliği ekipaj ağdalarından 3 adamın ve 1 yoluqçı çağanın aman qalandığını haber verdi. Resmi malumata göre yine 24 adam şol sanda 10 çağa helak olptır. Yakutya, Sibir'in əgir tolu ema az ilatlı demirgadık biyologlarının bir olptır yer. Bu yerde dükutçarlar ilatın qatnavı için köp olanılıyar. Seul Pyenyan bilen umumi senağı zonası varada gepleşik geçirmegi teklif ediyar gün Orta Koreya. Demirgalık Koreya evlen iki yurdun birlikte dolandırayan senağı kompleksini gaytadan açmak varada gepleşik geçirmegi teklif ediyar. Yurdun Birleşmek Oyuncu Ministerliğinin malumatına göre bu meselenin şenbe günü olacak gepleşiklerde kozgalmağı teklif edirler. Çarşenbe günü Pyenyan gün Orta Koreya'nın biznes vekillerinin kisondaki obyektlerini barlamak için senağı zonasını koyverilecek tığını ıglan ettiği hormatlı dinleyiciler siz sağıdın esas haberler bilen tanış oldunuz.